wishing you will have an amazing Tuesday.
subax wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laantaafka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa subax talaadaa 8-ka bisha februari sannadka 2023, waxaanad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 efmyada geeska afrika qaarkood iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigu ah maxamed cabdi. qodobadaad idaacadda iyada saaka iyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a mashruuc si bilaasha amaba lacaglaana indhaha loogu fiiqayo ilaa iyo 400 oo qof oo ka bilowday magaalada Borama ee gobolka Awdal ee Somaliland.
waxay isbitaalkan maanta ka bilaabeen Awdal International Hospital jeexitaanka indhaha ee caadka, iyagoo samayn doona ilaa 200 oo qof oo bukaana oo aragtidooda aad u liidato, 200 oo kalena oo qof oo bukaana waxay ku jeexi doonaan, ka hawlgali doonaan isbitaalka hay-ad.
waxaad sidoo kale maqli doonteen siyaasiyiinta gobolka waqooyi bari ee kenya oo ku cadaadinaya madaxweyne William Ruto inuu dalka geliyo xaalad degdeg oo dhinaca bini'aadanimada, dhinaca abaaraha ah, si kaalmo bini'aadanimo oo caalamiya loo geeyo meelaha ay abaaruhu sida daran u saameeyeen. midowda yurub oo iyo dowladda britain oo heshiis cusub ka gaadhay xadka waqooyi iyo jamhuuriyadda ireland. qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa barnaamijkeenna saaka iyo caalamka. hase yeeshee marka hore warkii dunida. qaramada midoobay ayaa ururisay lacag gaadhaysa 1.2 bilyan oo dollar oo loogu talagalay gargaarka bini'aadanimo ee dalka Yemen, laakiin lacagtan ayaa aad uga hooseysa bartilmaameedkii hore ee qaramada midoobay ee ahaa 4.3 bilyan si wax looga qabto xaaladaha aadka u daran ee dalkaasi ka jira. xogeeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken oo ka qayb galay shir caalamiya oo ka dhacay magaalada Geneve ayaa waxa uu ballan qaaday in Maraykanku uu bixin doono 444 milyan oo dollar oo taageero bini'aadanimoa oo uu siinayo dalka Yemen, isaga oo ugu baaqay deeqbixiyaasha kale inay gacan u fidiyaan dalkaasi. Blinken ayaa sheegay in dhaqaale yaridii ku timid dalka Yemen sannadkii hore ay ku khasabtay hay-adaha qaramada midoobay inay yareeyaan shaqooyinkii ay dalkaasi ka hayeen. Blinken ayaa sheegay in Maraykanku ugu deeqay dalka Yemen ilaa 5.4 bilyan oo dollar tan iyo markii ay colaaddu dalkaasi ka bilaabatay. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Masar ayaa la kulmay madaxweynaha Suuriya Bashaar al Asad iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga kadib markii uu booqasho ku tegay dalka Suuriya, waa dalalka Suuriya iyo Turkiga, taasi oo noqonaysa booqashadii ugu horreysay ee diblomaat sare ee dalka Masar ka socda uu ku tago muddo 10 sano. Bashaar al Asad ayaa fursad taageeraha ka helay dalalka carabta tan iyo markii dhulgariirku ka dhacay dalkiisa Suuriya iyo dalka dariska ah ee Turkiga bishan Februari, taasoo gacan ka geysatay inuu yaraado go'doonkii diblomaasiyadeed ee dalka Suuriya lagu soo rogay kadib markii ay dagaalada sokeeye ka qarxeen dalkaasi sannadkii 2011. wasiirka arrimaha dibadda ee Masar Saamix Shukri ayaa sheegay in ujeedada ugu weyn ee safarkiisu ay tahay howlaha bini'aadanimada iyo in garab istaag loo muujiyo shacabka Suuriya. wasiirka arrimaha dibadda ee Masar ayaa u sheegay telefishan laga leeyahay dalka Masar in sidoo kale uu socdaalkiisu bidhaaminayo rabitaanka in dib loo hagaajiyo xiriirka labada dal ee Masar iyo Suuriya. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin, buli waxaad la socotaan v o a Washington. xarumaha iyo isbitaalada waa xarumaha cisbitaalada adal iyo alxayaad ee magaalada boorame ayaa waxaa ka bilowday howlo indhafiiqis lacag la'aana oo loogu talagalay in lagu caawiyo ilaa 4,000 oo qof oo qaba baahi caafimaadka dhinaca aragga ah. Wariyaha v o ed ee boorame haashim sheekh cumar good ayaa arrintan haddaba ka waraystay doctor cabdi cilmi obsiye oo hormoodka kuliyadda waxbarashada jaamacadda adal ee magaalada boorame.
dhakhaatiir bakistaaniya dhowrkii 6 bilood mar bay noo yimaadaan, waxaanay fuliyaan jahitaan indhaha caadka lagu fiiqayo oo bilaash ah. waxaanay joogayaan muddo 7 ilaa 8 maalmood ah. waxay isbitaalkan maanta ka bilaabeen adal international hospital jahitaankii indhaha ee caadka, iyagoo samayn doona ilaa 200 oo qof oo bukaana oo aragtidoodu aad u liidato, 200 oo kalena oo qof oo bukaana waxay ku jeexi doonaan, ka hawlgeli doonaan isbitaalka hayaat hospital oo isla boorama ku yaallo. labadaas isbitaal bay maanta ku hawlgeli doonaan. dadkana maxayaday waan sii diyaarinay. waxaanay ka wada yimaadeen magaalooyinka fogfog iyo magaalada gudaheega way ka yimaadeen, wadamada dariska ah Ethiopia waa nooga yimaadeen, ilaa Jibuuti way ka yimaadeen. dad badan baa ka faa'iideysan doona insha allah u baahan mawta aragtidooda in loo soo celiyo.
dhakhaatiirtaasi xanuunada qalliinka indhaha ee ay samaynayaan ma caadka oo keliya, mise xanuuno kale oo indhaha ku dhacana waxay ka qabanayaan?
waxay samaynayaan jahitaanka caadka ilmihii samaynaya, intooda badan ay samaynayaan. talooyinka kalena waa la siinayaa, wixii biyaha ku furmeen oo kale talooyin baa la siinayaa, daweyn baa loo qorayaa. waxaa kuwaasoo dhan mawti inta badan annagaa shaqo ku leh, wixii daweyn annagaa u qorayna. haday biyo jahitaan in biyaa laga sii daaya noqotona waa hawl aan samayn karno weeyaan. lakiin iyagu waxay samaynayaan inta badan caadka indhaha iyo jeexayaan.
dhakhaatiirtan markaa qalliinadaa samaynaya yaa idinku caawiyey oo ka kaalmeeyey in ay qalliinkan sameeyaan? idinkoo iskaashanaya jaamacaddiina adal iyo cusbitaalka adal iyo cusbitaalka kale ee alxayaad,
waxaa maxaaday sponsor gareeyey ama kharashka bixiyey xamuud foundation baa bixisay. marka kharashkii markaysa nagu caawiyeen, marka waxaan dalbanay markaa in dhakhaatiirta bakistaanidi noo yimaadaan oo maxaaday dadkaasi ay u sameeyaan jahitaan sanfara. kharashkan waxaa nagu caawiyey xamuud foundation baa nagu caawisay, aan xiriir leenahay labada isbitaalba kharashkooda iyagaa bixinaya. aad baan ugu mahadcelinaynaa sida sanfal kale ay dadkooga ugu adeegayaan. sanadkii horena kharashka iyagaa bixiyey xamuud foundation baa naga bixisay, dad badanna waa loo jeexay, ilaa 400 qof ayaa duurkii hore sanadkii horena loo jeexay.
dadka ka faa'iideysan doona fursadan indhaha loogu qalayo ee caadka laga qalayo, dad sii isugu jiraan?
waxaa isugu jiraan dad aad u waaweyn. inta badan caadka dadku waxaa keena waa da'dun baa inta badan keenta. waxaa kaloo dhici karta caadan ku yimaadaan dhaawacyada ku yimaadaan baa jira, iyaguna waa badan yihiin, ilaa 20-30 qof baanu ku helnay ilaa iminka. waxaa kaloo jira caruur yar oo kusoo dhalatay caadka, ilaa iminka waxaanu helaynaa ilaa 3 qof 4 qof oo caruur ah, oo maxaayaday 2 jira ilaa iyo 4 jira iyo 5 jira oo caadka kusoo dhashay congenital cataract baa la yidhahdaa. kuwaasina iyagana insha allah waxba laga qaban doonaa, waa loo bixin doonaa aragtidooda insha allah.
intii aad diyaarinayseen dadkaa qalliinka ka faa'iideysan doona ee baaritaanka idinku aad ku samaynayseen, xaalado cusub oo xanuunada indhaha oo aad ku aragteen dadkaa baarista aad u samaynayseen ee aad usii diyaarinayseen dhakhaatiirtan ma jiraan doctor cabdi cilmi obsi?
way jiraan xaalado mawti waxaa dhacaysa, dadku waana isoogeyn oo cudurada qaarkood baa lagu indhabeelaa, si qofku anagu isoogeyn oo isla caad baad yeelanaysa oo lagaa jeexi doonaa, iyo xanuuno kale oo jira ayaa jira oo khatara mawta oo u baahan in qofku intuu arkayo wax laga qabto, sida cudurkan loo yaqaano biyo indhaha ku furmeen galakooma la yidhaahdo. dadku ma ogaan karaan, laakiin waxa weeyaan hadday dhakhtarka la socon lahaayeen waxa weeyaan waa la miisaami lahaa, aragtidooda laga socon lahaa, daweyn joogtaa baa la siiyaa for life noloshooda. qofku hadduu isticmaali karo qof aqoonyahana yahay, haddii qof weyn maxaaday dawadaa si fiican u isticmaali karinna biyaha laga sii daayaa, kanaal baa loo jeexaa mawta meel ay biyuhu ka faafaan, saanay biyuhu dib ugu noqon بياس حدود قدها يدلان حدود قدها عدود انتان لما وقتها حدود قدها إلا هم بسوء نولين كرا وقف من هذا المسوء نولين كرا تتبضان وصلاصة جري ملاعا إلا كنتمية الحدمية هي جري تتكلون دعوها يقول لها ينوي جرين ونيقنا حبا لغا قبان كرين لعوه عمرك وقر سعدين الوقت اللي دوين وايو دباتو كينا سوينا بياس اسكو بدلا بياكو فرمي بالا إلادا amma kuna kees ka tagbun noqdo wax la yiraahdo aadsko dibaato weyn keenay oo soo wada qabsaday taasina wax la kama qaban karo magaalada badan oo saasa jiraaye oo aan ka faa'iideysan gareen doorkan
kaas wuxuu ahaa doktor Cabdi Cilmi Obsiye madaxa kulliyada barashada culunta indhaha ee jaamacadda Aadal ee gobolkan Awdal oo aanu ka wareysanaynay qaliilno dhinaca indhaha oo bilaa lacag ah oo ay sameynayaan isbitaalka Aadal ee hoostiga jaamacaddaasi Aadal iyo isbitaalka kale ee Al-Hayat taas oo ay ka caawinaysay hay'adda Amud Foundation maantana ay ka bilaabeen magaalada Boorama ee gobolka Awdal Hashim Sheikh Umar Good VOA Boorama
subax wanaagsan markala dhigisteen oo waxa la socotaan VOA Washington Midowga Yurub iyo dawladda Britain ayaa xalay heshiis cusub ka gaaray muran in muddo soo socday oo ku qotoma ka bixista Ingiriiska ka baxay Midowga Yurub Ra'iisul Wasaaraha Britain Rishi Sunak ayaa heshiiskan ku tilmaamay mid taariikhi ah iyo horumar la taaban karo kaasoo ilaalinaya madaxbanaanida dadka waqooyiga Ireland oo qayb ka ah boqortooyada Britain heshiiskan cusub ayaa u muuqda mid waqooyiga Ireland ay mid waqooyiga Ireland ka qaadaya culaysyada soo wajahay wixii ka dambeeyay markii Britain ay ka baxday midowga Yurub hadaba wariyaha VOA Nuur Xasan Nuur oo jooga Washington ayaa khadka telefoonka kula xiriiray Maxamed Nuur Qalimo oo ka faalooda arrimaha Yurub kuna sugan magaalada London Qalimo waxa uu go'aan sharxayaa waxa heshiiskani u yahay
arrimaha heshiiskan waa mid muhiim ah oo muddo badan baa wada hadal loogu jiray oo 4 bilood iyo wax la jiray ayaa la soo fadhiyay waxaan ugu dambeeyay heshiiskii Brexit ee Britaanka ee Yurub ay ka baxday Ingiriiska taasoo waxyaabo badan oo qabyo ah ay ka mid tahay Waqooyiga Ireland iyo Jamhuuriyadda Ireland Northern Ireland iyo Republic of Ireland oo dunidooda maadaama ay Republic of Ireland ay ka mid tahay European Union-ka Ingiriiska in meesha kaliya ee dhulka ah ee xuduud kale ee Yurub ay meesha tahay isla markaasna uu ka sameeyay border isagoo control u sameeyay xanuunka kasoo galaya badeecada iyo wax walbaaba iyagoo warqado badan oo dhoofin iyo caafimaad iyo waxyaaba badan oo maaragtay wixii la dhoofinayo kala ah oo shuruud uga dhigay oo taasoo dhibaato badan ay ka timid oo dhinaca Northern Ireland Waqooyiga Ireland oo UK ka mid ah ay dhibaato badan ay kasoo gaartay oo ilaa ay xitaa supermarket iyo waxyaabaha qaarkood ee nolosha caadiga ee uga imaan jiray gulweynaha Ingiriiska ay ku yaraadeen ama dhibaatooyin badan oo marka heshiiskan wuxuu ahaa heshiis European Union-ka iyo wadahadal ay ugu jireen iyo dowladda Ingiriiska waaye European Union-ka ayaa wakiil waxay u ahayd dugsiyada Northern Ireland waxay u ahayd Republic of Ireland marka heshiiskan waa heshiis aad loo sugayay si arrinta ugu dambeysay xuduudka loo fasaxo waxyaalaha uu dhigayna waxaa ka mid ah in la qaado dhammaan wax alla wixii restrictions ah oo sidii inay ahaato kala boonad laga daayo oo xamuulka caadi isugu socdo ganacsiga isku socdo oo wax dambe oo maaragtay aan la isweydiinayn sidii waaga hore inta Ingiriiska una ka bixin European Union kale oo kale inay labada dhinac ay isu dhacfaan Ingiriiska iyo dhinaca Northern Ireland iyo Northern Ireland
waa garta markay qalimo dad badan ayaa ku wareersan heshiiskan maaragtay gaar ahaan caqabadihiisii Waqooyiga Ireland iyo Jamhuuriyadda Ireland Britain iyo midowga Yurub marka arintaas bal noo fasir Waqooyiga Ireland iyo Jamhuuriyadda Ireland sababaha la isugu heystay labada dhinac isugu heysteen
ruhanti Waqooyiga Ireland wuxuu ka mid yahay dowladaha Ingiriiska ee UK Republic of Ireland waa dowlad gaar ah oo ka mid ah European Union-ka ama Europeanka markii Ingiriiska uu ka baxay European Union-ka ayaa waxay noqotay meesha keliya border noqon karta ilaa bantu dhanka kale dowlada kale isan leeyihiin laakiin kuwaasi waaba natural border ee iskan leeyihiin waa bad laakiin dhinaca dhulka oo jamhuuriyad Ireland iyo Republic of Ireland حاجة على اللي سمتها أو حاجة على كبيره هي كودي جل ل ل يعني كبير مين أو أيه أنا يوني مستلير هذا بكا نقبلنا يا كجيل جري بيرس السطوفة هاي وقبلنا يا كجري قدرت لا شغل على مو حتى فرنسا كلي جري لكن فرا جود فرادي أجريمنت واحد هذا لسه شيء سو حد جري أو يعني لما تلقوا شيء سكبر كان إنه نبابين إسلام كان حدود يو إنجليز كنا أيه كلا كهان تاعي aya waxa boodo loo sugey waaga uu ka baxay ka qasaa dibaato ay ku keentay marka in labadan ganac dunida in isu dhaafaan badeecada sidii hore oo kale iyadoo la kontrooli taasa marka waxay keentay in muddo badan wada hadal Yurub iyo Ingiriis ay ka gala si ay u noqoto meel caadi ah oo dunidaasi dadkan islaan ay isku noolaadaan noloshooda hore ay ku noqdaan isla markaana badeecada dhul weyn ee Ingiriiska ka imaanaysa ay si free ah oo aan cashuur iyo warqado iyo macnaheeda waxyaabo badan oo lagu soo riyay waagii ay ka baxeen meesha looga saaray marka raahantu waa meel versus difa oo waxaad ogtahay hadda heshiiska marka la markii la gaaray dowladii waa weynaa ayaa hambalyay tu ku bilaabay oo kamid ah madaxweynaha Mareykanka Macron ka France dowladu badan marka waa meel xasaasi ah oo waxba ay ka dhici karaan marka hadda waxa laga gaaray heshiiska in la isku furo oo diweynahan iyo xaqaaba ay xuduudaha soo socdaan dabeecadda soo socoto lagama daayo in ay u ekaato xaqaab xuduuda oo lagu kontrolo dabeecadda labada dhinac oo kala socda marka faa'iido weyn ay ku qabaan dhinacaas ee qoyiga Ireland Ingiriiska hadda kulliinta waa dad kamid oo marka waxyaabo badan waxa jiro faham badan u baahan xuduudahaas ee dadan shacab marka waa taas oo caawin heshiis laga gaaray fiican oo ay u saaxiibeen dhinaca Yurubiyanka labada liidada bandalay iyo dhanka ingiriiska uu saxayay prime ministerka sunak marka waa heshiis muhiim ah oo aan tii markaa loo eego european union ka dhigay ingiriiska waa gaaray
kaasi waa maxamed nur qalimo oo ka faalooda arrimaha yurub kuna sugan magaalada london waxa heshiis habeenkii xalay ahaa ay wada gaareen uqoyiga waa dalka jamhuuriyadda ireland iyo dalka uk oo ka baxay midowga yurub uga warramaya wariyaha v o eda ee magaalada washington nuur xasan nuur bukhaari subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal cadaadiska ayaa kusii badanaya madaxweynaha kenya william ruto si abaaraha aan horey loo arag ee ka jira dhinaca waqooyiga dalka uu ku dhawaaqo inay yihiin musiibo qaran abaaraha ayaa saameeyey 5 million oo qof roobabka oo aan di-in xilli roobaadkii lixaad ayaa gaajada gobolkaasi ka jirta kasii dhigaya mid daran wariyaha v o eda axmed xuseen ayaa warbixintan kasoo diray magaalada wajeer halkaasoo kalabar dadka ku nooli ay la kulmayaan sugnaan la'aan xagga cuntada ah dhibanayaasha ay abaaruhu aafeeyeen ee ku nool tuulada kilkiley ee countiga wajeer ayaa si quusi ku jirta u sugaya gargaar u yimaada kumanaan xoolo dhaqataa oo dunyadii ay ka dhammaatay ayaa xeryo ka samaystay waddooyinka hareerahooda si kaalmo ay uga helaan baabuurta meesha maraysa iyo hay-adaha gargaarka dadkaasi waxaa ka mid a ruqiya axmed
waxaas ilaahay noola maqayo wax kale hadda aan qaadane oo malaha meel jidadka maraan oo hay-adaha iyo waxaan ka warqabaan kaala isku codsada un iska tagaana gashay
dowladda kenya ayaa sheegtay in 6 xilli roobaad oo baaqday ay burburiyeen malay xoolaha lada ah dadka badan 5 million oo reer kenyan ah ay ka dhigeen kuwo u baahan gargaar bini aadanimo kalabar dadkaasi ay abaaruhu saameeyeen ayaa ku nool 3 gobol ee uu ka kooban yahay gobolka waqooyi bari ee kenya kuwaasoo kale ah gaarisa wajeer iyo mandera hogaamiyaasha gobolka ayaa madaxweynaha dalka ku booriyey inuu ku dhawaaqo musiibo qaran waxayse sheegeen in codsigoodii aan la maqlin cabaad sheekh waa senator ka soo jeeda countiga wajeer isagoo v o eda la hadlaya ayaa waxa uu yidhi mar kastoon madaxweynaha la kulanno waxaan ku nidhaahnaa ku dhawaaq madaxweynuhu wuu ballan qaadayey in muddo ah waxaan ilaayaa hadda sugaynaa in madaxweynuhu ku dhawaaqo inay abaaruhu yihiin musiibo qaran haddii dowladda ay ku dhawaaqday inay abaartu tahay musiibo qaran hogaamiyaasha gobolka ayaa sheegay in dadku ay heli karaan gargaar dawli ah kaas oo ay aad ugu baahan yihiin. Maxamed Cabdo waa mudane ka tirsan baarlamaanka Kenya kana soo gala Koonfurta Wajeer.
Because it is a disaster. People are unable to find food.
Waa musiibo, dadku ma awoodaan inay helaan cunto. Xoolo waxay u dhimanayaan daraasiin maalin walba. Waxay la tahay waa xilligii dawladdu ay ku dhawaaqi lahayd musiibo qaran, marka waxaan heli lahayn gargaar ka yimaada dibadda. VOA da ayaa la xirtay madaxa shaqaalaha madaxweynaha Kenya hase yeeshee farrimihii loo reebay kama uusan soo jawaabin. Madaxweyne William Ruto ayaa toddobaadkii hore sheegay in xaaladda abaartu ay tahay mid daran, isla markaasna ballan qaaday gargaar dheeriya oo la siiyo goobaha ay waxyeeladu gaadhay.
The worsening drought situation requires us to urgently scale up response.
Xaaladda sii xumaanaysa ee abaartu waxay nooga baahan tahay in gargaarkii aan si labalaabno, gaar ahaan si looga baaqsado dhibaato daran. Madaxweyne Ruto ayaa sheegay in dawladdu abaaraha ku bixisay lacag dhan $250 million. Dhinaca xeryaha qaxootiga waxaa soo gaadhay waxoogaa kaalmo ah. Hay-adda laanqeyrta cas ee Kenya ayaa cunto qaybisay, hase yeeshee dhowr qoys oo keliya ayay cuntadaasi gaartay. Dhinaca kale, dhibanayaasha sida Ruqya Axmed wax badan ma hayaan marka laga reebo rajada ah in raashin gargaar ahi u dhowaan soo gaari doono. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan VOA Washington. Dowladda Turkiya ayaa sheegtay in wadaxaajoodkii Sweden iyo Finland ee ku biirista ururka NATO uu dib u bilaabanayo 9 bisha Maarso ee fooda ay nagu soo haysa. Haddaba muxuu Turkigu uga caagijidayaa inuu saxeexo codsiga labadaasi wadan? Warbixin gaar oo arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada London kasoo diray wariyaha V O A ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiya ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in wadaxaajoodkii dib u bilaabmaya 9 bisha Maarso, inkastoo buu yidhi aanay Stockholm weli gudan waajibaadkii ka saarnaa heshiiskii is-afgarad ee sannadkii hore la saxeexay. Bishii Janaayo ee sannadkan, Turkiya waxay joojisay wadahadalladii saddexda dhinac u dhexeeya ee la xidhiidhay arjigaasi kadib markii uu siyaasi xag jira oo u dhashay Denmark kuna nool dalka Sweden uu ku gubay nuqula ka mida qur-aanka kariimka barxadda kasoo horjeeda safaaradda ay Turkiya ku leedahay ee magaalada Stockholm. Wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiya waxa kale oo uu sheegay in saraakiil ka tirsan wasaaraddiisu ay tegi doonto kulankan oo loogu ballansan yahay inuu ka dhaco magaalada Brussels ee xarunta midowda Yurub. Waa maxay haddaba waxyaabaha ugu waaweyn ee Turkiya ka biyadiiday inay saxeexdo arjiga Sweden iyo Finland? Su-aashaasi ayaa weydiiyey Maxamed Cawad Maxamed oo ah falanqeeye degan magaalada Gothenburg ee dalka Sweden.
Cabdixaafid, waxyaabaha ugu waaweyn oo Turkigu Sweden ku xidhay waxay tahay inay Sweden usoo gacan geliso madax sarsare oo ka tirsan jabhadaha kurdiyiinta Suuriya iyo Turki, kuwaasi oo markaasi Sweden degan qaarkoodna ay muddo fara badan deganaayeen oo ayba haystaanba dhalashada dalkan Sweden. Iyadoo ay taasi jirto, waxaa haddana cirka kusii shareertay ka mid noqoshadii Sweden ay ka mid noqon lahayd ururka NATO kadib markii dhowaan kitaabka qur-aanka kariimka ah lagu horgubay safaarad dalka Turkigu ku leeyahay Sweden, taasi oo cadho weyn ka dhalisay dunida Islaamka iyo weliba dalka Turkigaba. Waxaa sidoo kale xusid midan in kooxaha kurdiyiinta ee degan Sweden ay banaanbaxyo ballaaran ka sameeyeen wadooyinka waaweyn ee caasimada Sweden ee Stockholm, kuwaasi oo markaasi sitay calamaanta ururadaasi loo aqoonsan yahay argixisada ee kurdiyiinta ka dagaalanta Suuriya iyo Turkiga. Taasina waxa ay ka cadhaysiisay madaxweyne Erdogan sheegayna in markaasi Sweden ay noqotay hoyga argagixisada ama ururadaasi kasoo horjeeda meel ay gabaad ka dhigtaan oo ay degaan. Inkastoo Sweden ay qaaday tallaabooyin fara badan oo ay doonayso Turkiga inay markaasi ugu muujiso inay kasoo horjeedo waxyaabahaasi, haddana ma muuqato xilligan in Sweden ay kasoo baxday shuruudihii Turkigu ku xidhay dhammaantood.
Dhinaca kale, waxaa jira warar isa soo taraya oo tibaaxaya in Finland ay doonayso inay arjigeeda si kale ahay ugala xaajooto Turkiyay. Waa kan mar kale ee Maxamed
Cabdixaafid Xuseen la wada soconay. Bishii May ee sanadkii hore ayay hal mar codsigooda wada gudbiyeen Sweden iyo Finland inay ka mid noqdaan markaasi ururka NATO, balse waxaa muuqatay in Turkigu hor istaagay codsigaasi isagoona ujeedka ugu weyn u hor istaagay ahayd in Sweden markaasi uu shuruudo badan ku xidhay. Finland markasta waxay jecleyd ama labada dalyaba waxay doonayeen iyagu oo wada jira in NATO ay uga mid noqdaan maadaama yihiin laba dal oo taariikh dheer wadaaga isla markaana xiriir fiican leh. Haddana haatan waxa muuqata in Turkiga iyo Sweden ku sii adkeeyay shuruudihii, taasoo keentay in Finland ay doorato in markii ay tijaabiso in kaliyeed ay kaga mid noqoto ururka NATO. Waxaana muuqata in baarlamaanka Turkiga ay diyaar u yihiin in ay Finland ansixiyaan, balse Sweden wali shuruudihii uu ku xiray aanay ka soo bixin. Waxaana markaasi arintaas ay walaac weyn ku sii abuurtay Sweden oo noqonaysa waddanka kaliya wadamada markaasi Ruushka xuduudka badeed ama dhuleed la wadaaga ee aan ka mid ahayn ururka NATO oo ah urur difaac goboleed aad u xoog badan. Marka la eego waxyaabaha haatan ka socda dalka Ukraine, Sweden arintaasi cabsi weyn ayay ka qabtaa oo kaga iman karta waqti walba intaanay ka mid noqonin NATO dalka Ruushka.
Dowladda Sweden ayaa qorsheynaysa in 9ka bisha Maarj ay si rasmi ah go'aan uga gaadho hindise dheer oo loo qorsheeyay oo ahaa in sharci darro laga dhigo ka mid noqoshada ama in lagu taageero ururada argagixisada ah. Stockholmna waxa ay doonaysaa in hindise sharciyad kali dhaqan galo 10da bisha Juun ee sanadkan. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, VOA, London.
waayahay dhegeystayaal, waxaanu ku sii dhownahay gebagabadayii idaacaddayada Saakii Caalamka. markanaan idin soo qabta mid ka mid a heestaha aanu saaka idinku tala galay. heestaasi xayaad iyo fanaanka xasan aadan samatar ayaanu dhegaystayaal kaga tegaynaa. inta haddii la idhahdo idaacadahayga soo socdaana mar kale dib ugu kulmi doono. waa anigu maxamed cabdi bashiir abikar cabdullaahi iyo dhammaan saaxiibada v o idinka tegaya sidaas iyo subax wanaagsan. America, how do you adapt? I'm good.